Esan dutzuegu ba gaur azteko dokumental bat aurkeztu behar geuntzuela. Munitz 1972 isilduegia, hori ze da aurkeztu barri daren dokumentalaren izenburua. Orreaga taldeak egindakoa da eta bertako kidea da Asier Ipiñazar. Arrasier, egunon.
Egunon.
Bueno, Munitz 1972 isilduegia, hori ze da dokumentalaren izenburua, baina zer da dokumental hau?
Bueno, ba, apurtxuet kokatuteko zergaitik egin dugun dokumental hau, ba, nik lagunekaz ite dutenan berba oneri buruz, ba, ikusten dugune da jenteak, hemen Munitzen garai hartan gertatu zana, jenteak Euskal Herriak ez dakiela, isildu, tituluak berak esaten dago, ez, isildu egia, berduen jentea ez da konzientean zer gertatu zan. Jenteak, bai, historiarako pasau da kontubernio de Munitz, edo Franco deituetan, ez, kontubernio de Munitz deituetan izen horregaz gero pasau da historiara, eta jenteak uste dau dala Espainiar historiaren parte dala. Eta hori egin batean egia da. Bertan, ontsa azalduko da moduan, ba, Espainiaren demokratizazio, bueno, ez dakite, maskara hori jarri eben momentua izan zalako. Baina, garai hartan, exilioan egoan gobernu, euskal gobernuaren partaide batzuk ere bertan egon ziren. Orduan, gure herriaren historian ere garrantzia handia daukan garai bat izan zen. Orduan, bideoa, gedero garai hori kokatzeko, kokatu behar gara, bigarren mundu gudaren amaieran, 1945 urtean, ba hor ja mendebaldeko potentzia demokratikoak, ja alde batera izendabe askatasunaren aldeko errebindikazioak, eta hasten dira ja komunismoaren aurkako bloke bat egiten ahal egintzen. Eta horregaitik hasten dire, ba, Franco bezalako diktadoreak behar dabez bloke horretan sartzea. Eta orduen hasten dire ja begi hobeagoak az ikusten. Espainiar Errepublikarrak orduen horretaz konturatzen dira, eta eurak uste dabe ja frankismoa erraitu egingo dala Espainian, orduen erabakitzen dabe eurak ere alde batira itxi behar dabezala Errepublikar posizioak, lehengo Espainian demokrazia bat jartzeko, eta gero, ba, erabakiko zan, ba, errepublika edo monarkia edo zer jarriko eben. Eta orduen, hori egiten dabe, eta gero doaz, ba, egiten dabe, saiatzen dira bloke bat egiten, ba, monarkikoekaz, demokrata kristauekaz, eta saiatzen dira bebai, Agirre lehendakariagaz, esaten, ba, nazionalistek bebai, saiatzeko bloko horretan sartzen. Eta Agirre berak esaten dau, ezet. Berak esaten dau, bera Euskal Herrian lehendakari dala, eta jarraitu behar da bale esaten. Baina 1960 urtean Agirre hilingo da. Eta hortik aurrera ja desagertu egiten da, ba, horma hori, ez, frente hori. Eta orduan 1962 urtera ailegetan gara, eta garai horretan da egiten da batzar bat Espainiako bloke horrek egiten dau, eta Euskal Herriaren partaide batzuk egon ziren bertan, eta guk uste dugu garai horretan ja galdu zala Agirre lehendakariak uki eban gobernu edo independentzia estatu imagen hori. Ja, garai hori da herri honetan, ja, galdu dala eukin dugun azkenengo, ba, potere, ba, matiz txikienak edo bertan galdu direla. Eta horregaitik, uste dugu, gure historian oso garrantzitu dan garai bat dala, eta horregaitik atara dana da bideo hau preparatu dugu, jenteak ikusi daien, gure herriaren historian oso garrantzitua izan dala, eta jakin behar dugula.
Zergaitik ez dakigu?
Hola, nik ez dakit. Baina han jentea egon zan, eta 1972 bertan egondako jente asko dendik bizi da. Bideoan agertzen den pertsonak bertan egondakoak dira, osea, bizitakoak dira. Nik, nire, bueno, gure ikuspuntutik, ba, hori izkutatu nahi izan da. Ze bertan egin zan pakto bat, bertan erabaki izan lehengo Espainian Franco kendua aurretik, han erabaki behar zan azan Euskal Herriak independentzia eukin behar bada. Eta gero handik aurrera erabakiko gendula ze bide jarraituko dugun. Baina han ez, han Euskal ordezkari bezala joan ziranak erabaki eben lehenengo demokrazia bat jarri Espainian, eta gero demokrazia horren ondorio izango dela gure independentzia. Eta hori akats politiko izugarria da. Orduan, zergaitik ez da pasatu historiara? ba, norbaitek azaldu barko dau. Guk abiz azalten, zer gertatu zanan, ze uste dugu oso garrantzitu dela, herri honek jakin behar dau, zertarako. Ze hau ez da bakarrik, nola esan, hau ez da historiako fotografi bat eta bertan geratan dana, ez? Guk ulertuten dugu Munitzen gertatu zana, zan, gure herria sufritzen dauen pelikula baten fotografa bat boduen. Osa, gaur egun gabiz egiten akats berdin-berdinak, Munitzen egiten ziren berdin-berdinak. Eta ikusi besterik ez dago, ba, Gernikako akordioa, ikusi besterik ez dago hortik, ba, jentea zelan dagoen guztiz galduta erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazioaren inguruan zelango nahaztea dauen herri honetan. Zorduen, uste dugu nahi eta nahi ezkoa dela egindako akatsak zeintzuk izan dizan ulertzea, politikan barriro ez egiteko.
Mm-hmm. Beraz, atzera begiratu behar da aurrera egiteko, hori da esan gura dozuena. Mm-hmm. Eta zelan dokumentala zelan egituratu dozuez, elekuko tasunak eta batu dozuez.
Bai, dire, bertan egondako pertsonen bizipenak dira. Osea, bideoa bakarrik da lehen planoak, pertsonen lehen planoak eta bizipenak. Bizipenak, zer gaitik, zer gertatu zan, nortzuk egon ziranan, nondik datorren Munitzetik, nik esandakoa aurretik, ba, burtsu bedo bai espliketan deurie, eta gero oso garrantzitua, oso garrantzitua da esatea, gaur egunera arte ekarten dabela, ez dala hori, ez dala geratzen momentu hartan ez, gero egiten dabela, estrapolazio bat gaurko egoerara zein dan ulertzeko.
Uh-huh. Eta esan duzu orduan zoiaretan egiztiren akatz berak egiten gabiltzala gaur egun, akatz horrek praktikara eroan da, zeintzuk izango litzateke?
Ba, guk ikusten dugune da, beti gabizela Espainiar demokraziari zerbait eskatzen. Osea, gure herriaren lidergo politikotzat euren burua dekien pertsonek, ulertzen dabe lehenengo Espainian demokrazia lortu behar dela, eta demokraziaren ondorio izango dela gure herriaren askatasuna. Eta zoritxarrez mundu politikoa hori holan ez da. Politika da indar erlazioetan oinarritzen da. Eta orduan, guk ezin dugu espero Espainiar demokraziatik ezer etorriko danik gure gana. Eta hor dabil herri hau galduta. Ze herri honek guk uste dugu kriston indarra daukala. Kristona. Besterik ez da ikusi, besterik ez da, egunero, zenbat ekintza kultural, beti euskararen alde, euskal herriaren alde, gure tradizioen alde, zenbat idazle, zenbat irrati, zenbat jende dagoen euskal herriaren alde lan egiten. Baina ez daukagu lidergo politiko bat guzti hori, indar guzti hori, erango dauena herri honek bizira ukena ziurtatu nahi badau behintzat, beharrezkoa dagoena dela, estatu propio bat eta independentziarako. Eta momentu honetan, akats gogorrena hori da, ez daukagu lidergo politiko preparatu bat aurrera eramateko pausu eta aurrera eramateko guztia.
Dinozu ez egon adierazpenetan eta horreagat aldetik 500 urte estrategia barik daroagula. Zein izan beharko litzateke aurrera begira esan duzu zen helburu horrek betetako estrategia?
Ba, argi eta garbi ukin behar duguna da gure herriak hori biziraupena aseguratzeko behar dugu estatu propioa eta egin behar dizen pausu guztiak izan behar dira herri honen esan lehen esan dudana. Indar guztiak batu, metatu, lidergo politiko bat herri honek bere egin daian. Eta ez, hori noiz, lau urte barru noiz bozkatu behar dodan, edo ze partido brain zaborrak nola bilduko dazan, ez. Horrek gauza guztiak alde bat eretzi behar dira, eta egin behar da, estrategia nazional bat sortu behar da, lidergo politiko bat sortu behar dugu, eta hori nahi eta nahi ez herriak sortu beharko dau. Sortu behar dola lidergo politiko bat, eta lidergo politiko horrek erabaki beharko dauz, ze pausu konkretu emon, ze politika azkenean momentuan momentuko gauza dira. Ba, momentu baten taktikoki interesa baiatzu zerbait, bestean beste zerbait, baina hori behar dugu lidergo bat guzti hori erabaki daiela momentuan zer egin.
Bueno, horrega taldeak esan dugu Munitz 1962 izilduegia izeneko dokumentala kaleratu barri dozula, joan dan astean izan zen estreinaldia, zelan?
Ondo, egin gendun, bi estreinaldi egin gendu zen, honek kasunetan izin ziren ekitaldi txikiak, ba, erabietarako eta lagun, gertuko lagunentzat, bata izan zen Gipuzkoaldean, Andoainen, eta beste hemen kafean txokian Bilbon, eta oso ondo, jentea oso oso gustora, bideoak, ba, egileak representatu nahi ebena uste dugu ikusten dala bertan, jenteak pentsat hori ulertu dau, eta oso gustora, eta ja hemendik aurrera, ba, hasiko dira, gaur hasiko gara Galdakon, zazpiretan, lehenengo emanaldi irekia eta bueno, hemendik gonbidatu mundu guztiari etortzeko eta entzuteko nik hemen esan dudana, baina bertan egondako pertsonen ahotik eta euren ekarpenak ba ongi etorri hori izango dira.
Asmoa zer da gero herririk herri mugitza.
Bai. Hasiko gara gaur da lehenengoa Bizkaian, baina bueno, ja Koldo Mitxelenan Donostin badaukagu. Bilbon be egongo da, ez dakigu non izango dana eskenean, baina Bilbon ja bat be prestatuko dugu, eta bueno, Euskal Herri guztitik, Iruñan, Gasteizen be ja sarratuta daukagu, ba, gure ustez, oso garrantzitua dan material bat da, gainera formato barri baten, dala DVD baten, ez da DVD erokaz 40 minutu gutxi gara bera, gero honek emoten dauena da debatea zabaltako. Osea, 40 minututan ikusi, da gero jendearen ekarpenak eta dudak azteko. Darduen uste dugu oso material ona dala eta horregaitik gure gu Euskal Herri guztitik zabaldu.
Beraz, lehenengo proiektzioa izaten da, eta gero mai inguruan txerako edo, bueno, olako
bai.
Tematika horren inguruan ez da baidea sortzen duzu, eh?
Bai, formatoa da hori, lehenengo aurkezpen txiki bat, gero bideoa,
bai.
Eta azkenengoz, ba, bi pertsona, bideon agertzen diren bi pertsona, egoten dira, egongo dira,
esgari moduan
edo, bai, kalderak, dudak, zerbait zehazteko, bertako bizipena kontateko eta sakonduteko.
Bueno, beste proiekturi bai eskuartean, horrega bueno, taldean.
Proiektuak asko, mila, baina adibidez gaur hasiko da Galdakon hasten da 31. Itzaldi zikloa. Ze hau sartu behar dugu Galdakon horreaga Galdakon 31. Itzaldi zikloan eta ba prest daukaguz hilabete honetan beste 3 itzaldi gehiago egongo dira. Orduan proiektuak ba asko landalan ze herri honek merezi dau eta egin beharko da.
Basi errezkertzen dutugu bertara etorri izana, dokumentala aurkezten urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.